سورة الغاشية رب دار شي آل دنیا نے بے رغبتی ذکر کر دل تو استخفیف و زیرے آل تو لابد رہے تو قرآن دے آداشنا وہ سوئی دا خستا مسئولیت تھی نو قرآن اللہ املا بتاڑی اس سے بڑا خبر نہ دا دری مال تے علاج فلاح ذکر کرے جمالن دی مقام کے اللہ تفسیرم بیان کی داور صورت ہو تخویب او بشارت دے سرد تذکیر بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ یقیناً راغل تعالی اللہ وی خبر دا غاپت پٹون کی حل پمانا دا قد الغاشیہ اللہ وی اپت تے پٹون کی دے اس تخویف ہو وجوہن سمخون بئی یوم ایزن پدے ورز مانے خاش آجس عاملت ناسبا و محنت بھی کڑے سڑے تسلا نارن حامیہ داخلی کے بعد لئیور گرم لا تسقا اللہ اس کے لئے بشی بدے مانے من آئین آنیا دشنی گرمنا عمر سے بشام للاڑو یو سڑے ہوئے تو شبیر بندگی دلہ کڑے وار بالکل دے بندگی کے اس طرح توشی ہو خوارش ہو امیر المومنین عمر بن خطاب رستر نو کھلاڑی چاہتے بکتنا گوڑی چھوالی ویدی سڑیش پیتا کالا آویا کالا منچ کڑے لی لیکن دنبی تو سنت نہ خلاف اللہ بھی بدیخ پل منچ بانے جہنم لبوزی بدایتن ہوئے لی اللہ وی عاملتن ناسبا دوش خلق سے زانس کڑی گی سے درز درزی دی مخصر مانزی کی تو چې بیا نه چرته بیګار دی پدې ځان مسړې کې بیا بل ګرم اور لسی سسانه خبره خونه ده ليس لهم الا ان شد الى طعام خراق الا مگر ده آغاز غدار دریا لا يسمنو نه چا غي سړې ولا يغني من جوع او نسړې به پروا کوي دلوګي سړې کو طعام بدینې خوري چې چا غم شلوګي هم ختم شي زیرے وجوہ نہ لاؤ اس مخنا بہ یوم ایذن فدی ورز مانی نہ ایما تر تا اثر ہو جائے نعمت نہ لسعیھا دے کوشش نہ پات دوج نہ برا سی اللہ یو خوش علی فی جنت عالیہ پ جنت اوچت کی بہ لا تسم فی لا ان باری پائی کی کلمہ بے پہ دے کلمۃ اللہ گیا فی عین جاریہ پ دے کی بچنی روانہ فی سرور پر ایک بار اللہ تخت نہیں مرفوع اوچت اقوام اللہ گراسنا بھائی خود رشوی متقی بھائی اللہ سکون سکونا ادھر ابھی اللہ قالین بھائی مفتوط ہوانا خوارا وارا زجر دے اس منکرون لب طریقے رے سدلال افلا ینظرون اے داخل نگوری للے بلی دیوک لرا کیف خلقت سنگ پیدا شوی دے شود پکی دیو سرلے پکی گی خوراک بار وَإِلَى السَّمَاءِ وَآسْمَانِ لَرَكَئِ فَرُفِعَتْ سَنْغُ شَتْ قَلَيْشِوِيمْ وَإِلَى الْجِبَالِ اللَّهِ دِي غُرُونَ لَرَكَئِ فَنُصِبَتْ سَنْغُ دَرُولِيشِوِيمْ وَإِلَى الْأَرْجَ وَدِيزْمَكِ لَرَكَئِ فَسْتُتِعَتْ سَنْغْ دَا وَارَكْ لَيْشِوِيمْ سلور سی پتنے دی وہ کی نقیات دے آسمان کے نفر غر کے استقلال دے اسمائی کیا عاجزی دا مانا پدائی بائیں دا سلور سی پتن اللہ اڑی ضروری دی خام خا عرب کم دا سلور شنو نظر کچھ انسان کور نبا بارو تو نظر بے پیرات لو فذکر بیان کا قرآن انما انتا یقین تا یہ بیان ان کے لست علیہم تو نہیں پدی زموارا الا اپمانا دلاکل الا مگر دمرا خبر دا من تولا چاچ مخوالو و کفر و کفر ہوکے فیعذبون عذاب ورکی دل اللہ انتا لعذاب لوئی ان الینا یقینا من لا یدوا فسدا ثم ان علینا حسابهم به فمذ دی حساب دے سیتی لگی دی پاخر کی ویلے کی الی اللہ الی اپ قال اللہ الی حساب امتیاز ال قیامت میں کہ خود الغاش دو قسم مخنے ذکر کرو ترغیب ذکر کے شے انسانانو دی مخلوق کی رکھ سوچ کوئی